Brothers and sisters,
māsas, mēs sveicinām jūs baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Šī pārraide tiek translēta no BYU Idaho centra Brigama Younga Idaho Rexburgas universitātes pilsētiņas. Šī svētbrīds tiek tulkots daudzās valodās koledža vecuma jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Es esmu Edvins Sekstons, Rexburgas, Idaho jauno, neprecēto pieaugušo 4. Staba prezidents. Mēs sveicinām Elderu Quintinu Cooku no 12 apostuļu kvorumu, un esam pateicīgi, ka Masa Cooka viņu šovakar pavadā. Elders Cooks vēlāk tiks stādīts priekšā kā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi par augstāko pilnvaroto un reģionu 70. Izglītības valdes locekļus un universitātes amatpersonu apmeklējumu. Tāpat mēs izsakam atzinību par to, ka ar mums šeit šodien ir reliģijas semināru un institūtu administratori, kā arī stabu prezidenti, kas pārstāv jauno neprecēto pieaugušo Idaho Falls stabus, un prezidenti no Rexburgas jauno neprecēto pieaugušo stabiem un Rexburgas precēto studentu stabiem un viņu sievas. Mēs atgādinām jums, ka sestdien 6. maijā baznīca izglītības sistēmas svētbrīdīs runātājs būs Elders Marlin Jensens no 70. kvoruma. Stevens Strombergs ievadīja ar ērģiju preludiju un pavadīja sākuma dziesmu. Mēs aicinām klātesošos nodzidāt ievada dziesmu 5. lapusē, ak Izraela glābājs, kuru diriģēs Daniels Džonsons, pēc kā ievada lūkšanu noskaitīs Taylors Brainers. Pēc ievada lūkšanas apvienotais BYU Idaho vīru kūris, sieviešu kūris un koledžas dziedātāji nodziedās Vadimus Jehova. Dereģēs Rendals Kemptons un muzikālo pavadījumu izpildīs Stevens Strombergs.
Oh,
Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs Tev ļoti pateicamies par šo dienu, ka varam sanākt kopā. Mēs pateicamies par iespēju klausīties apustuļa vārdos un lūdzam, lai Svētais Gars nestu viņu vēstījumu katrā mūsu sirdī. Tēvs, mēs pateicamies par evaņģēlijas zināšanām, un mēs lūdzam par iespējām dalīties tajās ar citiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tēvs, mēs esam pateicīgi par visām svētībām, kuras Tu esi mums devis. Mēs lūdzam Tevi svētī, Elderu Kuku, lai Tavs gars viņu vadītu un lai viņš varētu dalīties savā vēstījumā ar Svētā Gara spēku. Tēvs, mēs Tevi ļoti mīlam. Mēs esam pateicīgi par visām svētībām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāli Kempton, paldies par šī iemēļotā spiedējo dienas svēto dziesmas brīnišķīgo atskaņojumu. Pēc Eldera Kuka runas, kuris nodziedās ticību katrā solī. Diriģēs Rendals Keptons un muzikālo pavadījumu izpildīs Stīvens Strombergs. Noslēgumu lūkšanu teiks Dons Davidsons.
Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Elders Kuks tika atbalstīts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 12 apostuļu kvoruma locekli 2007. gadā. 1996. gadā, aicināts par augstāko pilnvaroto, viņš kalpoja par 72. un 1. kvorumos, un 2007. gadā tika aicināts 70. prezidijā. Agrāk viņš kalpoja reģiona prezidijā Filipīnās kā prezidents Kluso Okeana salās un Ziemeļamerikas ziemeļrietumu reģionos un kā misionāru departamentu izpildirektors. Laikā, kad viņš tika aicināts par baznīcas augstāko pilnvaroto, viņš bija Cheryl Health System priekšsēdētāja vietnieks. Agrāk viņš ir kalpojis par Kalifornijas veselību sistēmas prezidentu un izpildirektoru. Pirms tam viņš bija biznesa advokāts un vadošais partneris Karma Cleveland, Ingersolls, Thompsons un Horn San Francisco juristu firmā. Viņš ir kalpojis kā valdes loceklis vairākās peļņas un bezpeļņas organizācijās. Viņš ir dzimis Loganā, Jūtā un ieguvis bakalaura grādu politiskajā zinātnē Jūtas štatas universitātē un tiesību zinātnes doktora grādu Stanfordas universitātē. Viņš ir kalpojis baznīcā kā pilnlaika misionārs Britu misijā un kā bīskaps staba prezidents un padomnieks San Francisco, Kalifornijas stabā. Reģionālās pārstāvis un reģiona pilnvarotais Ziemeļamerikas rietuma reģionā. 1962. gadā viņš apprecējās ar Mēriju Gadi. Viņiem ir 3 bērni un 11 mazbērni. Elders Cooks.
Paldies par priekšvārdu. Paldies par lūkšanu un skaisto kora izpildījumu. Tas bija patiešām īpaši. Es ļoti priecājos par iespēju uzrunāt jūs, jaunie neprecētie pieaugušie. Nododu jums augstākā prezidija un 12 apostuļu kvoruma sveicienus un mīlestības apliecinājumus. Grūti noticēt, ka esmu šeit, BYU Idaho konferenču centrā. Iztēlē redzu, ka esat sapulcējušies dažādas vietas visā pasaulē. Kad bija vēl jūsu gados, mūsu pravietes bija prezidents Makejs. Prezidents Makejs kalpoja par baznīcas prezidentu no 51. Līdz 70. Gadam, kad man aprītēja 30. Pravietes, kas kalpo laikā, kad esam jaunie pieaugušie, vienmēr šķiet īpaši. Es mīlēju un aprīnoju prezidentu Makeju. Viņš bieži pieminēja kādu gadījumu no savas misijas Skotijā. Kalpojot misijā jau pēc pavisam neilga laika, viņu sāka mocīt ilgas pēc mājām, un viņš vēl tie dažas stundas netālu esošā Sterlingas pils apskatē. Kopā ar pārnieku, atgriežoties no pils apmeklējuma, viņi pagāja gādam kādai ēkai, virš kuras durvim akmenīts kaltais citāts, kas parasti tiek piedēvēt Šekspīram vestijā. Lai arī kas tu būtu, pildi labi savu lomu. Atceroties šo gadījumu, prezidents Makejs skaidroja, vai nu es pats, vai arī gars mani teica, tu esi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis. Vēl vairāk, tu esi šeit kā Jēzus Kristus pārstāves. Tu esi uzņēmies pienākumu pārstāvēt baznīcu. Tad es aizdomājos par to, ko mēs bijām darījuši tajā pēcpusdienā. Mēs bijām nodevušies pils apskatē. Jā, mēs bijām guvuši vēsturisku ieskatu un jaunu informāciju, un es par to biju sajūsmā. Taču tas nebija misionāru darbs. Es uzklausīju akmeni kalto vestījumu, un kopš tā brīža mēs centāmies pildīt savu lomu kā misionāri Skotijā. Citāta beigas. Šis vestījums, lai arī kas tu būtu pildi labi savu lomu, bija tik būtisks un atstāja tik lielu iespaidu uz Elderu Makeju, ka kļuvu par iedvesmu savotu visam viņa mūžam. Viņš apņēmas darīt labāko, ko spēj, lai arī kāds pienākums viņam tiktu uzticēts. Kad Davids Heids kalpoja par Skotijas misijas prezidentu, viņš atrada originālo akmens grāvējumu un lika izgatavot tā kopiju, kas tagad atrodas misionāru mācību centra Provo. Daudz no jums ir redzējuši šo citātu un domājuši par šo vestījumu nozīmi. Nesen misionāru apmācību centra 15. gada diena Elders Nelsons no jauna uzsvēra šo vestījumu. Tomēr par to, kas īsti esat, par mani nāca apjausma, ka jūs, iespējams, nemaz pilnībā neapzināties, cik svarīga ir jūsu paudze. Sabiedrība kopumā piešķirusi marķējumu šī brīža paudze. Vecāka starp tām gan Savienotājas valstis, gan citur pasaule tiek dēvēta par dižāko pasauli, dižāko paudzi, ņemot vērā, ko tā ir nācies pārcies pasaules mēroga lielas depresijas laikā, 13. gados, un ko tā paveikusi otra pasaules kārā. Dalībnieki ņēmuši vairāki baznīcas vadītāji. Prezidents Monsons ir DNA savienoto valstu flotē. Prezidents Pekerčs kalpojas gaisa spēkos. Elders Pēris bijis jūras kainieks. Vēlāk dalīšos ar jums tajā, ko viņi pieredzējuši, apguvuši un mācījuši citiem. Jūsu paudze, kas nākusi pasaulē kopš 80. gadu sākuma līdz 90. gadu vidum, šobrīd tiek dēvēta par jaunas tūkstošgadas paudzi. Daži ir skeptiski noskaņoti attiecību uz to, ko jūsu paudze var paveikt, taču es uzskatu, ka jums ir nepieciešamais pamats, lai kļūtu par labāko paudzi, kāda vien bijusi, jo īpaši saistībā ar mūsu Debesu Tēva iecerēs īstenošanu. Kādēļ es tā saku? Tādēļ, ka jūsu paudze ir bijusi daudz lielāka iespēja apmeklēt semināru un institūtā nodarbībās nekā iepriekšējām paudzēm, un jūs esat saņemuši pašu labāko izglītību, pateicoties sākumskolas priesterības un jaunio sieviešu nodarbībām. Turklāt aptuveni 375 tūkstoši no jums ir kalpojuši vai pašlaik kalpo misijā. Jūs pārstāvāt vairāk kā trešdaļu no visiem misionāriem, kas kalpojuši šajā laiku atklāšanā. Samuels Smits, pirmais misionārs šajā laika atklāšanā, tika ordinēts par elderu un iesvētīts par misionāru 1830. gada dienā, kad tika organizēta baznīca. Ņemot vērā visus, kas kalpojuši kopš tā laika, šķiet apbrīnojami, ka jūsu vecuma grupa veido trešdaļu no visiem misionāriem. Salīdzinājumam, tikai 76 tūkstošus misionāru, ja mazāk nekā 8% kalpoja to 12 gadu laika, kad es biju jaunais neprecētājs. Arī tād, ka jums nav bijusi iespēja kalpot misijā, jūs varat sniegt būtisko ieguldījumu. Gandrīz pusē no augstākā prezidija un 12 apustuliem nebija iespējas kalpot misijā. Ņemot vērā jūsu milzīgo potenciālu darīt labu, vai ir kaut kas, par ko es bāžos attiecību ar jūsu nākotni, kādu padomu varu jums dot? Pirmkārt, uz katru no jums tiks izdarīts liels spiediens rīkoties sev neraksturīgi, uzliekot masku un kļūstot par kādu, kas nemaz neatspuguļo jūsu patieso būtību un to, kādi vēlāties būt. Pagājušā vasara mēs ar Elderu Pēriju un Maiklu Otersonu tiekāmies ar Abrahamu Foxmanu sabiedrisko attiecību uzdevumu ietvāros. Foxmana kungs ir valsts mēroga pretnomēlošanas apvienības vadītājs. Šī apvienības misija ir izbeigt ebreju tautas nomēlošanu, un viņš ir piedalījies šajā darbībā jau gandrīz 40 gadus. Viņa skumais dzīves stāsts bija par celonitām, kā viņš nonāca šajā amatā. Viņš piedzīma otra pasaules kara sākumā. Viņa vecāki saskāroties ar pret ebrejiem vērstājiem ediktiem pirms došanas uz ebreju geto, Viļņā uzticēja Abrahamu katolticīgai poļu izcelsmes kalponei. Abrahamam tād bija 13 mēneši. Vecāki pārcieta kādu un holokastu, taču Abrahamu atguva tikai 4 gadu vecumā. Tiklēs, ka nacistu peklē gaisboja 1,5 miljonus ebreju bērnu. Abrahamu pārsargāja katoļu metene, kura katru svētdienu veda viņu uz baznīcu un turēja slepenībā viņa ebreju izcelsmi. Nav jābrīnās, ka Abrahams Foxmans veltīja savu dzīvi cīņai pret antisemitismu, naidu, neiecietību un diskrimināciju. Es jau iepriekš jau strādājos ar Foxmana kungu un patiesi jābrīnoja viņa drosmi un apņemšanos. tiekoties ar viņu, pavaicāju, kādu padomu viņš varētu dot attiecībā ar mūsu pienākumiem, darbojoties baznīcas sabiedrisko attiecību sektorā. Viņš paskaidroja, cik svarīgi mudināt cilvēkus neslēpties aiz maskas. Kā piemēru, viņš minēja Ku Klux Klanu, ļoti ietekmīgu un, kā uzskatīja vairums amerikāņu, bailes iedzēnošu organizāciju. Ietērpušies identiskas mantijas un maskas, aiz kurām nebija iespējams noteikt viņu identitāti, šī savienības dalībnieki dedzināja krustus, ieceļot sevi par tā saucamajiem morāles sargsūņiem. Visbiežāk viņu uzbruka afroamerikāņiem, taču upuru starpā bija arī katoļi, ebreji un imigranti. Kareivīgākie no viņiem nonāca līdz piekaušanai, uzbrukumiem un paslepkavībām. Foksmana kungs vērsa mūsu uzmanī uz to, ka tikai neliela daļa no Ku Klux Klana sabiedriem bija bruņu kreklu starpu kaušļūtības no 1930. gadu Eiropas diktatūram. Lielākā daļa no tiem, kas slēpās aiz maskām, bija normāli cilvēki, tā ir skaita uzņēmēji un tie, kas apmeklēja baznīcu. Viņš norādīja, ka slēpot savu identitāti un maskējoties, viņi atļāvas piedalīties darbībās, no kurām parasti vairītos. Viņu darbība atstāja briesmīgu ietekmi uz Amerikas sabiedrību. Foksmana kunga padoms bija uzsver to, cik svarīgi, lai cilvēki vairītos no maskēšanas, kas slēp viņu patieso identitāti. Baznīcas agrīnās gados paravietis Džozefs, Emma un viņu dvīnīši uztvarējās Džonsona ferma. Bernis slimoja ar masalām, un Džozefs ar dēliņu gulēja zeme gulta uz riteņiem pie ies durviem. Naktī pa durviem iebruka vīru bandā ar melni krāsotam sejam un izvilka pravieti ārā, piekaujot un apvārtot viņu un Sidniju Rigdonu darvā un spalvas. Kad Emma ieraudzīja piekauto un ar darvu aplieto Džozefu, viņa noģībā. Kad arī pravietim bija izsist zobs, vairāki ievainojami sānos, izrauc matu kumšķis, viņš, kā parasti, lasies spredīķi svētdienas dievkalpojumā. Starp svētājiem, kas tur pulcējušies, atradas vismaz 4 bandas dalībnieki. Vistraģiskākais šī uzbrukuma sakara bija tas, ka kamēr tēvs tika vilks lauka no mājas, mazais Džozefs sasaldējās un pēc dažām dienām domierā. Interesanti, ka arī tie, kas vēlāk nonavēja pravietī Džozefu un viņa brāli Hairamu, bija nokrāsojuši sejas, pūloties slep savu patieso identitāti. Esmu īpaši norūpējies par tiem, kas maskējas un iesaistas lepanas savienības. Monogramta mācā, ka Lucifers vedina cilvēku bērnus uz lepanam savienībām, slepkavošanai un visa veida slepeniem tumsas darbiem. Negribu teikt, ka kāds no jums būtu iesaisties tādos briesmīgos nodarījumos, taču uzskatu, ka mūsdienas, kad palikt anonīmām, ir vieglāk kā jebkād. Mums būtu jāņem vērā būtiskie principi, kas liedz maskēties un mudina būt uzticīgiem tai patiesībai, kuras dēļ bija tik daudziem mirt. Viens no veidiem, kā pasargāt sevi no sliktas izvēles, ir nemaskēties un nebūt anonīmiem. Ja pieķērāt sevi pie domas, ka tu vēlāties lūdzu, atcerieties, ka tas ir briesmu signāls, lai jūsu darītu to, ko nevajadzētu. Viens no iemesliem, kādēļ iesāka misionāriem ģērbties koncertīvi un elderiem gludi skūties, ir tas, lai nebūtu kādu šaubu, kas viņi ir un kā viņiem jārīkojas. Daži jautās, vai tas nav pārāk virspusēji? Es tā nedomāju. Padomājiet, kādu raksturojumu pravietis Moronis izmanto apģērbam un rota mormona grāmatā. Viņš ļoti smalku drānu nesāšanu pielīdzina lepnībai. Lepnību, kas izpaužas ļoti smalku drānu nesāšanu, viņš saista ar naidu un ļaunprātībam un vājāšanam un visā veida nekrietnībām. Man īpaši rūp, lai mūsdienas mūsu ģērbšanas stils un rotas neliecinātu par morālo standartu trūkumu, jo tas atstāja negatīvu iespaidu un līdz cilvēku morālajiem standartiem. Mans otrais padoms ir rīkojieties saskaņā ar savu patieso pārliecību, veltot laiku lietam, kas stiprina, izkop raksturu un palīdz līdzināties Kristum. Ceru, ka jūs neuztvērāt dzīvi galvenokārt kā jautrību un spēlīties, bet gan kā laiku, lai sagatavos satikt Dievu. Brīnišķīgu piemēru, kā pildīt savu lomu un attiecīgi izmantot savu laiku, parāda atgadījums no Eldora Perija dzīves, kad otra pasaules kara beigas viņš kā jūras kainieks piedalīja Savienoto Valstu militāro spēku iztenotāja Japānas ieņemšanā. Elders Perry sadalīja šajā pieredzē, kad ierakstīja īpašo liecību par glābēju, kas pašlaik tiek rādīta mūsu apmeklētāju centros. Paklausīsimies viņa stāstu.
There was an experience in my life.
Manā dzīvē bija notikums, kurš man bieži atgādināja par prieku, kas rodas uzdodot jautājumu, ko glābējs darītu šādā situācijā? Es biju vienā no pirmajām jūras kainieku grupām, kas pēc miera līguma parakstīšanas pēc otrā pasaules kara iesoļoja Japānā. Ieiešana izpostītajā Nagasaki pilsētā bija viena no skumjākajām pieredzēm manā dzīvē. Liela pilsētas daļa bija pilnībā nopostīta, daļa mirušo vēl nebija apglabāti. Mēs kā okupācijas karaspēks izveidojām bāzes posteni un devāmies strādāt. Situācija bija ļoti drūma un daži no mums vēlējās darīt vairāk. Mēs devāmies pie mūsu divīzijas kapteiņa un lūdzām palīdzēt atjaunot kristiešu baznīcas. Valdības ierobežojuma dēļ kara laikā šīs baznīcas bija tikpat kā pārtraukuši savu darbību. Viņu nedaudzās ēkas bija nopietni bojātas. Daļa no mūsu grupas brīvprātīgi pieteicās brīvajā laikā izremontēt un atjaunot šīs baznīcas, lai viņi atkal varētu rīkot kristiešu sanāksmes. Mēs nerunājām un nesapratām viņu valodu. Viss, ko mēs varējām darīt, bija fizisks darbs ēkas atjaunošanā. Mēs atradām mācītājus, kurus nevarēja kalpot kara laikā, un iedrošinājām viņus atgriezties pie saviem pienākumiem. Mums bija vienreizēja pieredzes ar šiem cilvēkiem, kad viņi atkal varēja izbaudīt brīvību dzīvot atbilstoši savām kristiešu tradīcijām. Dodoties prom no Nagasaki, lai atgrieztos mājās, notika kāds atgadījums, ko es vienmēr atcerēšos. Kāpjot vilcienā, lai atgrieztos mājās, mēs tikām daudz citu jūras kainieku izsmieti. Ar viņiem bija viņu draudzenes, lai no tiem atvadītos. Viņi par mums smējās un norādīja, ka esam palaiduši garām visu jautrību Japānā. Mēs esot vienkārši izniekojuši savu laiku. Kad viņi bija savas izsmiešanas augstākajā punktā, pie vilcienu stacijas ieradās ap 200 japāņu kristiešu no baznīcām, kuras mēs atjaunojām, dziedot kristiešu karavīri. Viņi nonāca un apbēra mūs ar dāvanām. Tad viņi nostājās vienā līnijā gar sliežu ceļu, un kad vilciens sāka kustību, mēs izstiepām savas rokas un, dodoties prom, vienkārši pieskārāmies viņu pirksgaliem. Mēs nevarējām parunāt, mūsu emocijas bija pārāk sakāpināts, taču mēs bijām pateicīgi, ka mēs varējām kaut nelielā veidā palīdzēt atjaunot kristietību tautā pēc kara. Es zinu, ka Dievs dzīvo. Es zinu, ka mēs visi esam viņa bērni un ka viņš mūs mīl. Es zinu, ka viņš sūtīja pasaulē savu dēlu, lai kļūtu par izpirkšanas upuri visai cilvēcei, un tie, kas pieņems viņa evaņģēliju un sekos viņam, iemantos mūžīgo dzīvi, lielāko no visām Dieva dāvanām. Es zinu, ka viņš vadīja evaņģēli atjaunošanu atkal uz zemes, caur praviešu Džozefa Smita kalpošanu. Es zinu, ka vienīgais paliekošais prieks un laime, ko mēs piedzīvosim savā zemes dzīvē, gūstam caur sekošanu glābējam, pakļaušanos viņa likumam un viņa baušu ievērošanu. Viņš dzīvo. Tā ir mana liecība jums, viņa svētajā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Padomājiet, cik svarīgu darbu paveica daži karavīri, kuri veltīja savu laiku kristiešu baznīcu atjaunošanai, salīdzinājumu ar citiem, kas nodevēs viegluprātīgām un ļaunam no darbēm. Lūdzu, apdomājiet labi, kā izmantot savu laiku un esiet proaktīvi. Šis video atsauc prāta vienas no manām pirmajām bērnības atmiņām, kad man bija 5 gadi, par mūsu stabu prezidentu kalpoja Eldera Pērija tēvs. Noslēdzoties otram pasaules kādam, visi pārnākušie karavīri dievkalpojuma laika tika aicināti sēdēt uz paaugstinājumā. Viņi ierāda sterpušies labākajos formas tērpos, un katrs no viņiem dālījās izsaliecībā. Prezidents Pērijs raudāja, dzirdot Eldera Pērija un viņa jaunāka brāja liecību. Tas bija ļoti iedvesmojoši un atstāja lielu iespaidu uz mani. Es neatceros, ko viņi teica, bet atceros, ko es jūtu. Kā redzams no Eldera Pērija piemēra šajā video, es nemudinu, lai jūs publiski dižotos ar savu reliģiju. Tas apkaunotu gan jūs pašus, gan baznīcu. Es runāju par to, lai jūs kļūtu tādi, kādiem jums jākļūst. Strādājot pie misionāru rokas grāmatas, sludinīmā no evaņģēliju, mēs jūtam, ka tā varētu kļūt par noderīgu cilvēdi gan misionāriem, gan baznīcas locekliem visas dzīves garumā. Cenšoties labi pildīt savu lomu un izvēloties īpašības, kuras vēlētos izkopt, būtu ieteicams pārlācīt un studēt sveto rakstu pantus, kas māca par attiecīgajām īpašībām, kā arī izvirzīt mērķus un plānot, kā piemērot šīs īpašības savā dzīvē un lūgt tā kunga palīdzību. Tā rīkojoties, jūs nedirkstēsi, maskēties un slēpt savu patieso identitāti. Dažiem no jums iespējams jau izstrādājies ierādums, kas iet daudz tālāk par jātribu un spēlītēm. Tie, kas iesaistījušies pornogrāfija vai jebkura cita amorāla rīcībā, neirikojas saskaņā ar to, kādi patiesībi vēlētos būt un kādiem viņam būtu jābūt. Interesanti, ka gandrīz visi, kas iesaistas pornogrāfijas, pieņem svešu identitāti un slēpt savu nodarbi. Viņi slēp savu uzvedību, jo zina, ka visiem, kuru viedoklis viņam rūp, tā šķītīs peļāma. Pornogrāfija ir sērga, kas nevien atstāja negatīvu ietekmi uz individu morālu atstāju, attiecības ar Dievu arī var iznīcināt laulību. Tā kaitē sabiedrībai kopumā. Atkarība no interneta un no pornogrāfijas skaita laulāto attiecībām. Gatavojoties laulībai, jūs nedrīkstat maskēties, lai slēptu nepiedienīgu uzturēšanos. Tiem, kas jau krituši šī iznīcinoša ierāduma ķetnas, es no jauna atgādinu, jūs varat nožēlot. Pirms dziedināšanas jānāk nožēlai, un dziedināšana var būt ilgstošs process. Jūsu biskaps var dot jums padomu, kā saņemt palīdzību, lai tiktu dziedināti. Mēs esam lūguši, lai biskapi nosūta jūs pie tiem, kas vislabāk spēj jums palīdzēt. Bez pornogrāfijas un seksuāli amorālām darbībām ir vēl arī citas viltīgas lietas, kas indē sabiedrību. Mūsdienas pieņem slēpt savu identitāti anonīmi, rakstot naidīgus, dzelīgas vai fanatiskas piezīmes internetā. Dažkārt tas tiek dēvēts par dedzināšanu. Dažas institūcijas pūlas pārskatīt komentārus. Piemēram, New York Times nepieļauj tādus komentārus, kas ietver personīgas iebrukumus, kas ir vulgāri, rupīgi, nesakarīgi vai bļaustīgi. The Times, piemēram, mudina lietot īsto vārdu, jo, citāts, mēs esam atklājuši, ka cilvēki, kas lieto savu vārdu, uztur daudz saistošākas sarunas. Citāta beigas. Apostols Pāvils rakstīja, nepievilieties, jauna sabiedrība samaitā labus tikumus, esiet skaidra prāta un negrekojiet, jo daži dievu nemaz nepazīst. Es skaidrs, ka ļauna sabiedrība ietekmē ne tikai personīgu tikumību. Ļauna pēdējo dienu sveto rīcībā var atstāt negatīvu ietekmi uz tiem, kas nepazīst Dievu un kuriem nav liecības par glābēju. Izmantot internetu, lai kādu apsmietu vai iznīcinātu reputāciju, viennozīmīgi ir peļāmi. Vērojot to, kas notiek sabiedrība, var secināt, ka slepjoties aiz anonimitātes maskas, pastāv lielāka iespēja iesaistīties darbībās, kas iznīcina cilvēcēto saziņu. Un tādēļ arī tiek pārkāpti ar glābējiem mācītie pamatprincipi. Viens no Jēzus Kristus evaņģēlija pamatprincipiem vesta, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējies, ka viņš deva savu vienpiedzīmušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, pat dabūtu mūžīgo dzīvību. Glābējs paskaidroja, ka viņš ir nācis nevis, lai tiesātu pasauli, bet gan, lai glābtu pasauli. Pēc tam viņš izskaidroja, ko nozīmē tiesāt. Gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie ir Dieva darīti. Taisnīgajiem nav jāmaskējas, lai slēptu savu patieso identitāti. Man patika kāds gadījums no prezidents Monsona dzīves. Viņam palika 18 gadi tikai neilgi pirms otra pasaules kara beigām. Patiesība Eiropa karš tad jau bija beidzies. Viņš pieteica stienēt savienotu valstu flote un tika nosūtīts uz San Diego, Kalifornijas štatā. Jūs noteikti atcerēsieties šo stāstu no viņa uzstāšanās iepriekšējā konferencē. Pirmajā svētdienā viņa vienības seržants sasauca visus ierinda gājienam uz baznīcu. Katoļus viņš nosūtīja uz vienu pusi, ebrejus citu vietu, bet pārējais gribēja nosūtīt uz protestantu dievkalpojumu. Prezidents Monsons teica, ka viņš skaidri zināja, ka viņš nav ne katolis, ne ebrejs, ne protestants, viņš ir mormonis, un viņš nekustēja ne no vietas. Būtu bijis viegli kopā ar lielu grupu doties uz protestantu sanāksmi, bet viņš pie nolēmas atklāt savu patieso identitāti un pildīt savu lomu saskaņa ar to. Mans trešais padoms saistās ar dažu mērķu nospraušanu, ko jums vajadzētu apsvērt. Aptuveni to laiku, kad kopā ar jūras kājnieku uz Japānu bija Deivis Elders Peris, tur atrodas arī prezidents Pekers, kurš otra pasaules kāda beigas dienēja gaisa spēkos. Uzstājoties par goda semināru pastāvēšanas 100. Gada dienai, viņš skaidroja, ka tas bija izšķiros laiks viņa dzīvē. 2004. Gada mēs kopā ar prezidentu Pekeru un citiem devāmies uz Japānu. Tas viņam pavēra iespēju jau atsaukt atmiņā dažus atgādinājumus no dzīves, atskatīties uz pieredzēto un tolaik pieņemtājiem lēmumiem. Tāļi no tā viņš pastāstīja savu uzstāšanas reizes semināra gada dienu, un ar viņu atļājos padalīšos ar jums vēl. Prezidents Pekers stāstīja par to, kas notika uz kādas salas pie Okvinavas krastiem. Viņš uzskata to par savu kalnu mežonīgāju apvidu. Personīgā sagatavotība un tikšanos ar citiem baznīcas locekļiem bija stiprinājusi viņa ticību evaņģēlija mācībām, taču viņam trūka apliecinājuma par to, ko viņš jau bija sajūtis kā patiesu. Turpmāko iemūžinājies prezidenta Pekera biogrāfs. Citāts. Pretstāta tām apliecinājumam un mieram, kuru meklēja, viņš nonāca acī pret acī ar Eli, ko bija radies karš pret nevainīgajiem. Tiecoties pret nošķērtības un laika pārdomām, viņš kādu dienu uzkāpa augstienē, kas lejas pie okeāna. Tur viņš atrada paliekas no izpostīta zemnieku namiņā. Vistošo stādu vidu viņš ieraudzīja slepkavotas sievietes un viņas divu bērnu liķīšus. Redzētais spildīja viņu ar dzieļiem skumjām, kas jaucas ar mīlestību pret pašu ģimeni un pret visam ģimenēm. Citāta beigas. Viņš devas uz mainsārdzes punkuru, lai nodotos apcerī pārdomām un lūkšanām. Atskatoties uz šo atgādījumu, prezidents Pekers aprakstīja to, ko sauktu par apstiprinošu garīgo pieredzi. Viņš rajotu iedvesmu attiecību uz to, kas viņam būtu jādzīvo. Protams, viņam nebija ne namaks, ne mazākas jāsmas, ka viņš tiks aicināts pār apostūli. Viņa vizija bija kļūt par skolotāju. Viņš nolēma, ka dzīvos taisnīgu dzīvi. Viņš pavisam skaidri aptvēra, ka būs jāatrod taisnīga sieva, lai kopīgi audzinātu lielo ģimeni. Viņš apzinājās, ka viņa karjeras izvēle saistīta ar piecīgu atalgojumu un ka viņa jaukajai dzīves biedrei būs jābūt līdzīgām prioritātēm un jai būs jābūt ar mieru iztikt bez dažām materiālajām vērtībām. Tie no jums, kas iepazinuši māsu Pekeri, zina, ka viņa ir bijusi un ir nevainojāma dzīves biedre prezidentam Pekeram. Kaut arī viņam nekad nebija pietiekami daudz uzkrājumu, viņi nejūtas aptālīti. Viņi audzināja 10 bērnus, un tas prasīja upurus. Taču tagad viņam ir 60 mazbērnu un 79 mazbērni. Atceros, cik aizkutināts bija uzzinot, ka prezidents Pekers, kā tiku iecels augstākais pilnvarotājs Kaunēja, stoties uz baznīcas vādītāju sanāksmī reizē ar vienu no vecākajiem baznīcas vādītājiem, jo viņam nebija pasākumam apilstoša balta krekla. Es stāstu to visu tādēļ, ka parak bieži mūsu mērķi balstās uz to, kas tiek augstu vērtēts sabiedrībā. Taču būtiskie elementi baznīcas locekļiem patiesība ir diezgan vienkārši. Esiet taisnīgi, veidojiet ģimeni, atrodiet krietnu veidu, kā apgādāt ģimeni, kalpojiet savus aicinājumus, sagatavojieties satikt Dievu. Labais mācīja, ka neviens nedzīvo no tām, ka viņam ir daudz mantas, un pēc tam stāstīja līdzību. Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselē. Dvēselē, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ed, dzer un liksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājies? Tā ietām, kas savu mantas krāj un nav bagāts Dievā. Papildus personīgajām īpašībām, rakstura iezīmēm un lemumiem, ja kļūsiet par tādu paudzi, par kādu jums būtu jākļūs, jūs stiprināsiet valstī un sabiedrību, kur dzīvojat. Jūsu paudze būs jāaizsargā taisnīgums un reliģijas brīvībā. Judiski kristīgais mantojums, ko esam saņemuši, ir ne tikai ļoti vērtīgs tām, ir būtiskā nozīmē mūsu Debes Tevi iecerē. Mums tās jāsaglabā turpmākajām paudzēm. Mums jāvienojas ar labiem cilvēkiem, visu ticību pārstāvējiem, un jo īpaši tiem, kas jūt atbildību par savu rīcību Dieva priekšā. Tie ir cilvēki, kas sapratīs, kādēļ mēs šovakar runājam par, lai arī kas tu būtu, spēlē labi savu lomu. Veiksmīgā vērtību stiprināšana un reliģijas brīvības vairošanā iezīmēs jūsu paudze, ka dīžo paudzi, kādai tā jābūt. Ņemot vērā grūtības, kādas nonākusi mūsdienu pasaulē, augstākajam prezidijam un divpadsmit opozīciju kvorumam sevišķi rūp, lai jūs aktīvi piedalītos politiskajos procesos valstī, kura dzīvojāt. Baznīca ieņem neitrālu nosaju politiskajās stiņas un neatbalsta nevienu no kandidātiem vai partijām, taču mēs sagaidām, lai mūsu baznīcas locekli piedalītos atbalsta sniegšanā savu tikāmiem kandidātiem un partijām, balstoties uz labas pārvaldības principiem. Mūsu mācība ir skaidrā. Godīgi un gudri cilvēki ir uzcītīgi jāmeklē, kad bez Dievas valda ļaudes sēro. Tas nozīmē, ka ikvienam ir jājūt pienākums balsot. Tajos savienotu valstu štatos, kur pirms vēlēšanām notiek partijas biedru un atbalstītāju sapulces, jums jāiepazīstas ar tajos ieskaitītājiem jautājumiem, kandidātiem un pēc tām jāpiedalājas. Mēs ceram, ka jūs noskaidrosiet savas izvēlētas partijas sanāksmes laiku un uztversiet, kā pienākumu to apmeklēt. Mēs ceram, ka tā rīkosies visi pilsoņi, gan baznīcas locekli, gan tie, kas nepieder mūsu baznīcai, visos štatos un visas valstis, kur notiek vēlēšanas. Par mūsu brīvību ir maksāta ļoti augsta cena, un nepiedalīšanās sekas ir tik nopietnas, ka neviens pilsonis nedrīkst ignorēt šo savu pienākumu. Lūdzu, ziniet, ka mēs jums ļoti uzticāmies. Baznīcas vadība patiešām tic, ka jūs varat celt Dieva valstību tā kā neviena līdzšējiena paudzē. Mēs nevien mīlam un paļāvāmies uz jums, bet arī mēs lūdzam par jums un dāvājam jums savu svētību. Mēs zinām, ka jūsu paudzes panākumiem ir būtiska nozīmē turpmākā baznīcas stiprināšanā un Dieva valstības izaugsmē. Mēs lūdzam par to, lai jūs labi pildītu savu lomu, izvairoties no maskēšanas, rīkojoties saskaņā ar savu patieso identitāti, izvirzot krietnus mērķus un stiprinot valsti un sabiedrību, kura dzīvojāt. Es noslēdzu ar savu personīgu liecību par evaņģēlija atjaunošanu caur pravieti Džozefu Smitu. Džozefs Smits patiesi redzēja Dievu Tēvu un Jēzu Kristu. Mūsu debesu tēvs ir mīļošs tēvs, kas iecerējas svētīt ikvienu savu bērnu. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, un viņa izpirkšanā ir auglīgākais veikums visā cilvēces vēsturē. Svētais gars kalpo mums, liecinot par tēvu un dēlu. Par šo es liecinu, kā viens no glābēja lieciniekiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo iespēju būt šajā garīgajā vakarā, lai mācītos no Tava apustuļa, Eldera Kuka. Mēs lūdzam Tevi, lai mēs varētu atcerēties vārdus, kas tika teikti šajā vakarā un garu, ko mēs sajūtām, lai mēs spētu to paņemt līdzi, lai mēs spētu dzīvot saskaņā ar to un sekot apustuļu padomam. Mēs lūdzam Tevi svētī mūs, lai mēs būtu piemērs pasaulē un tiem, kas mums ir apkārt. Mēs esam ļoti pateicīgi par Tevi. Mēs ļoti Tevi mīlam un mēs šo visu sakam pazemībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.